Stop.
Thank you.
スタジオが落ちた。
Chop Chop is human music for human.
This is Brad Keselowski, driver number two, discount tire Ford Mustang. Racing fans know that a quick pit stop to check the tires can give me the winning edge. The same is true for your car. Proper tire tread helps keep traction on the road in everyday driving. To check your tread, simply insert a penny, Lincoln's head first, into your tire grooves. If you can see all of Honest Abe's head, it's time to get your tires checked by a professional.
A message from the U.S. Tire Manufacturers Association.
around the outside that way. Okay.
Oh.
You are listening to Chop Chop on WRCTEE.
14.
Als das Kind Kind war, erwachte es einmal in einem fremden Bett und jetzt immer wieder. Erschienen ihm viele der Menschen schön und jetzt nur noch im Glücksfall. Stellte es sich klar ein Paradies vor und kann es jetzt höchstens ahnen. Konnte sich nichts nicht denken und schaudert heute davor. Als das Kind Kind war, spielte es mit Begeisterung und jetzt, so ganz bei der Sache wie damals, nur noch, wenn diese Sache seine Arbeit ist.
Thank you. Thank you. To some, the sound of a baby babbling doesn't mean much, but that's not true. They're testing out vowels and consonants and trying different sounds. And by 12 months, their babbling is beginning to take on meaning, especially if there's no babbling at all. Little to no babbling by 12 months or later is just one of the possible signs of autism in children. Learn more at autismspeaks.org. Brought to you by Autism Speaks and the Ad Council.
6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
Oi! Yeah.
F1, F2, F off, F off, F off, F off, F off, F to F off, back to Russia, to Russia, back to Russia. F off, back to Russia, F off, back to Russia, F off, back to Russia.
T. Pittsburgh is a mistress, a wife, a pen friend, a checkout girl, a complimentary moist lemon-scented cleansing square, or a handy freshen-up wipette. WRCT is the breath of God, the dew on a fresh apple. It's the soft rain of dust that falls into a shaft of morning sun when you pull from an old bookshelf a forgotten volume of romantic diaries. It's a half-remembered childhood birthday party, a creak on the stair, a sputtering match held to a frosted pane, the warm, wet, trusting touch of a leaking nappy.